Lene, 25. september 1974, foredrag, og 22. september 1976, utdrag, om dannelsen og besjelen av jorden for milliarder av år siden var Guds ånder fra himmelen aktive. Og de brakte det første livet til jorden. Det var ennå ikke liv på den tiden, bare vann, ild, gjørme og stein. Disse rene vesener ga sin egen skaperkraft. De hadde i seg selv en så mektig kraft og evnen til å fremme vekst. De brakte med seg den åndelige substansen, så å si, eller det guddommelige frøet som var nødvendig for nytt liv på denne jorden. Lene, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, kjære venner, i går, i løpet av den tredje kvelden i meditasjonsuken i Flims, Sveits, kan jeg ha rørt følelsene deres noe med forklaringene jeg ga dere. Jeg lovet imidlertid fra starten å fylle visse hull i kristen undervisning og i Bibelen, i den hellige skrift. Jeg vil gjerne fortsette å gjøre det jeg ønsker å gjøre det i den grad det er nyttig for din åndelige frelse. Selvfølgelig ville det vært mulig å forklare hele skaperverket med mye større presisjon og mer omfattende, men verken jeg eller du har nok tid til det. Jeg prøver å presentere deg for det som er nødvendig for ditt hengivne, kristne liv og meningsfullt for din åndelige frelse. Jeg vet godt jeg har hørt det selv, og det er også blitt gitt videre til meg at du så inderlig gjerne vil vite det og det. Det er menneskelig kunnskap, men for sjelen er dette helt irrelevant. Ja, jeg vil gjerne si at du mye heller bør fokusere på det som virkelig er av åndelig betydning. Du bør også reflektere over dette selv og kanskje meditere over om det er viktig å vite det og det. Og jeg kan også fortelle deg at det er visse ting som jeg bevisst ikke forklarer deg, jeg har mine grunner, men kanskje tiden kommer da jeg kan gjøre det. Når jeg trekker meg litt tilbake med mine åndelige brødre og søstre, snakker vi også om dere. Tross alt ser vi tankene dine, og samtalene dine blir hørt. Jeg har også mine åndelige rådgivere, som anbefaler meg å gå tilbake til dette eller det emnet igjen fordi det ikke ble helt forstått at det ville være tilrådelig å legge mer vekt på akkurat dette området og ikke snakke lenge om andre ting. Så jeg lytter til hva de forteller meg, og avhengig av hva som er praktisk for meg når jeg snakker med deg, vil jeg oppfylle ønskene til mine åndelige brødre og søstre. Men de lar det være opp til meg, de gir meg rett og slett tips og råd om hva som bør dekkes. Men jeg kan si deg en ting, hvis jeg måtte imøtekomme, eller ville imøtekomme. Alle ønskene som kommer til meg fra alle kanter fra mine opphøyde åndelige brødre og søstre. Så ville jeg måtte snakke med deg hele natten lang, og jeg tror det blir litt for mye for deg og også for meg. Nå ønsker jeg ikke å gå videre med mine bemerkninger. I stedet vil jeg fortsette der jeg slapp i går med forklaringer på skapelsesplanen. Jeg forklarte dere at Gud banet eller skapte en vei slik at enhver åndelig bror og søster som var blitt kastet ut, skulle få muligheten til å vende tilbake igjen. Denne tanken var fast definert, og arbeidet begynte med å realisere den, først da Adam mislyktes i den første testen, i paradis. Det var frykt og håp om hvorvidt han kunne bestå denne testen. Gud stolte imidlertid ikke på denne Adam, jeg kan si dette helt åpent. Så, du hører nok en gang bekreftelsen på at det virkelig er slik at Gud gir sine vesener fri vilje og personlig makt til å ta avgjørelser, til å bestemme selv hva de vil gjøre og ikke. Adam hadde denne frie viljen til å bestemme. Vel, han besto ikke testen. Følgelig begynte de i Guds verden, jeg kan ikke si med stor hast, men ivrig å forberede den åndelige verden for oppstigningen. Jeg fortalte deg at hele åndelige verdener var blitt tømt, at uendelig mange åndevesener måtte forlate disse himlene, og at det var stor sorg, i håp om at det ville være mulig for de utstøtte å komme tilbake igjen. Begynte de som ble igjen, det vil si de trofaste som særlig hadde samlet seg rundt sin konge å gjøre forberedelser, som allerede inkluderte forberedelser i den guddommelige verden. I disse tidligere velsignede sfærer eller fly med sin prakt og skjønnhet måtte mye endres. Og dessuten handlet det nå også om å forme jorden. Jeg har allerede forklart dette for deg. Og du har for lengst blitt lært om dette. Jorden skulle skapes for nytt liv, og følgelig måtte mye gjøres for å bringe liv til denne jorden. Nå trenger jeg ikke gjenta hvor lang tid det tok før ting til en viss grad hadde kommet langt nok med jorden til at liv på den i det hele tatt var mulig. Jeg trenger heller ikke å forklare deg dette i detalj, men jeg kan fortelle deg at nedkjølingen av jorden ikke skjedde jevnt på alle steder. At det var områder på denne jorden hvor fremgangen var større og hvor muligheter hadde blitt skapt, det å begynne å bygge opp liv og dermed etablere begynnelsen på et nytt habitat. Til dette måtte livet bringes til jorden, la oss bare si det sånn. Først bestod dette av planter. Planterike og også dyrerike, disse skulle nå finne sin plass på denne jorden. Jeg vil ikke unnlate å si jeg ble rådet til å nevne dette at man ikke skulle leve under inntrykk av at jorden avkjølte jevnt på alle steder og at det var skapt samme mulighet til å bygge opp liv. Alle steder. Det var kontinenter. Det indre av jorden spydde fortsatt ut mye ild. Havene var ennå ikke delt på den måten de er i dag. Jorden, steinene var fortsatt veldig i bevegelse. Du bør ikke forestille deg jorden på den tiden slik den er i dag. Men jeg trenger ikke å fortelle deg dette. Du er klar over dette fra din egen forskning og vet hvordan jorden så ut for millioner og milliarder av år siden. Jeg vil bare understreke at visse områder av jorden ble foretrukket når det gjaldt å begynne med livet på jorden. Jeg vil nå forklare hvordan dette skjedde. I de himmelske verdener er det likeledes et planterike, et dyrerike, et mineralrike. Alt dette er til stede i Guds verden. Jeg må derfor henvise tilbake til en viss usubstans. Jeg sa, hvis du lyttet veldig oppmerksomt i åpningsforklaringene i løpet av den andre kvelden i meditasjonsuken, at disse opphøyde åndene har betydelig kreativ kraft rundt og i seg selv. Den er av en slik renhet, og denne renheten er for dem den skapende og formende kraften til å forme eller danne åndelig materie, for å bygge den opp og fremme dens vekst. Denne skaperkraften avtok imidlertid med utvidelsen og videre utfoldelse av de åndelige familiene. Disse etterkommerne kom ikke lenger til å eie de samme kreftene på den måten som de opprinnelig eksisterte, de fikk alltid litt mindre av det de opphøyde åndene hadde fått. Men hvert vesen hadde fortsatt så mye skapende kraft i seg selv til å øke sin kraft med sin vilje og sin holdning, med sitt forhold til Gud. Det var slik at i hvert vesen som sto i størst harmoni med hensyn til Gud, ikke i en uoppriktig harmoni. Men i en sann harmoni var kraften så utviklet at selv om de ikke tilhørte disse høyere og opphøyde åndevesener, de hadde muligheten til å være så aktive mange steder. Og verkene deres var verdt å beundre. Dette bare i forbifarten. Når det gjaldt å bringe liv til jorden, ble Guds ånder tilkalt fra himmelen og, på Guds befaling, ført til denne jorden. De kom til jorden, som nå var klar for jordisk liv. Det var ennå ikke noe liv, det var fortsatt bare, la oss si, vann, ild, gjørme og stein. Disse Guds ånder med kreative talenter ble tilkalt til et veldig spesielt kontinent. Der skulle de bruke sin egen skaperkraft. For de var rene vesener og hadde en så mektig kraft i seg selv og evnen til å fremme vekst. De brakte så å si den åndelige substansen med seg, eller jeg kan også si det guddommelige frøet som var nødvendig for nytt liv på denne jorden. Men, på et senere tidspunkt, skulle menneskeliv fortsatt bringes til jorden, liv skulle bringes til jorden, liv som hadde fått en ny start. Først og fremst måtte det imidlertid skapes muligheten for å etablere enkle livsformer på jorden, og uten den nevnte åndelige substansen, som først måtte fraktes til jorden, ville det aldri vært mulig å få til utfoldelse igjen i veien, at det er i dag. Hele ekspansjonen igjen ville aldri vært mulig hvis ikke denne opprinnelige substansen opprinnelig ble brakt til jorden, dette var en nødvendighet. Disse åndelige kreftene var først og fremst nødvendige for å skape nye, enda lavere livsformer. Dermed ble planterike og dyrerike skapt. Dette nye livet skulle nå være forbundet med det åndelige livet som var under Lucifers herredømme. For det formål gikk Guds verden inn i de øvre sfærer. Bebodd av åndelige vesener som ikke var så sterkt preget av skyldfølelse. Disse guddommelige vesener kom og valgte noen av sine falne brødre og søstre og tok dem med inn i, la oss si, en foreløpig himmel eller en øvre del av helvete, jeg kan ikke definere dette så nøyaktig. Men de guddommelige vesenene valgte ikke bare fra de som var i de øverste eller øvre nivåene av helvete, det vil si fra de som var mindre gjeldsatte, snarere gikk de gjennom helvete. Gjennom disse enorme vidder, og her og der valgte de ut grupper av åndelige vesener. Selv om alt var under hans herredømme, kunne Lucifer ikke gjøre noe for å forhindre dette. Han var godt klar over at han var blitt kastet ned i dette helvete ved Guds vilje, ved Guds ord, men han visste også at de alle ville vende tilbake til ham. Lucifer hadde tross alt forpurret planen som var blitt utformet av Guds verden, han hadde mistanke om det. Fordi han var, for å uttrykke det på ditt språk, med dine termer, veldig intelligent. Men ikke bare det, han var ekstremt utspekulert og kalkulerende. Han hadde noe til rådighet som ikke kunne tas fra ham og som ikke kunne nektes ham, nemlig en viss form for, og nå må jeg bruke menneskeordet mediumskap eller mediumistisk makt. Han var tross alt en Guds sønn. Selv om all skjønnhet i ham ble sluket, forble en viss kraft i ham. Han utøver et herredømme, han har makt til å utføre transformasjoner for å bedra. Alt dette har han beholdt. Dette kun som en utfyllende forklaring. Lucifer var godt klar over at det ville være nytteløst å gjøre motstand, og at han uansett ikke ville ha hatt muligheten til det når mengden av Guds ånder entret dypet og her og der hentet ut. Veldig spesifikke åndevesener. Selvfølgelig, spesielt i de første dagene, hadde det vært stor sorg og klage over at de hadde kommet inn i dette mørket, denne elendigheten, og at de hadde blitt så bedratt av denne Lucifer. Noen ganger raste disse vesenene mot Lucifer, og andre ganger var de misfornøyde med Gud fordi han ikke viste barmhjertighet. De var derfor så forvirret i dybden av sinnet som et resultat av deres tenkning, og de forvillet seg så langt fra Gud. Av den vidunderlig lysende guddommelige gnisten som de en gang hadde båret i seg selv, og som hadde gitt dem muligheten til å være aktive på de mest forskjellige feltene og leve i ekte fred, ingenting. Mer kunne ses av denne guddommelige gnisten. Dessuten visste de falne ikke lenger hvor de egentlig kom fra, de hadde ikke lenger noen anelse om deres tidligere lykke, denne bevisstheten var tatt fra dem. Men de visste fortsatt at det måtte flykte. At Gud ikke ville vite mer om dem, dette visste de fortsatt. Men de visste ikke lenger noe om stillingen de tidligere hadde besatt. Om freden de en gang hadde hatt om dette, visste de ikke lenger noe. Bare elendighet var igjen, en tid med elendighet for dem. Hver gang et strålende åndelig vesen av lys kom inn i dette mørket, ropte de til dem. De flokket seg rundt dem, knelte ned og tryglet og bønnfalt dette vesenet om å ta dem og bringe dem til lyset. Så det var klart for dem at noe hadde hendt dem. Og de var også klar over at de hadde en hersker og at han var skyld i deres elendighet. Men de visste ikke lenger nøyaktig hva som hadde skjedd. De visste imidlertid at de var skilt fra Gud og utstøtt. En ny mulighet til å vende tilbake skulle nå gis til alle disse falne vesenene. Selv de i de dypeste dyp av helvete ble testet. De som viste forståelse og innsikt begynte å løse opp noe av mørket sitt. De var dermed i stand til, kanskje takket være sin noe høyere innsikt eller sin velvilje, å flykte fra dypet. De befant seg på denne veien som førte noe høyere. Det er derfor vi snakker om de såkalte forbedringsnivåene eller oppstigningsnivåene som eksisterer selv i helvete for de vesener som har nådd innsikt. Så det avhenger helt av måten et individ en gang belastet seg selv på, eller hvor dypt den guddommelige gnisten ligger i mørket. Jo mørkere gnisten er, jo lenger borte er man fra Gud. Jo større er hatet, spliden, sjalusien. Da det virkelig ondskapen som utspiller seg i et slikt vesen og stadig kommer til uttrykk. Men ikke alle slik. Det de som har kommet til den erkjennelsen at de virkelig ønsker å komme seg ut av denne dystre tilstanden og krysse over til en bedre verden. De fikk da støtte fra åndene som fant veien til dem fra himmelen. De trøstet dem ved å si, Gud har forbarmet seg over deg. Vi kan ennå ikke fortelle deg når du vil bli frigjort og forløst. Men for den ene så vel som for den andre har du allerede muligheten til å gå inn i en ny prøve. Ingen kunne imidlertid si av seg selv, jeg klar, ta meg nå til den nye testen. Jeg vil garantert bestå det. Det var ikke slik det fungerte, med rettferdighet valgte englevesenene selv slike ånder fra de mest forskjellige planene i dypet. Blant dem valgte de også noen som hadde falt veldig dypt og hvis guddommelige gnist var fullstendig for mørke. Hvorfor gjorde de dette? Vi trengte dem alle. Alle de som var blitt ført ut av helvete av engleorener ble nå ført inn i et spesielt fly eller sfære, plassert i en dyp søvn og forvandlet. De var åndevesener og så ut, vil jeg si. Nesten som mennesker. Et menneske imidlertid av grov natur, mens en ånd av eterisk natur. Men de mørke vesenene var ikke lenger skikkelser av lys, snarere var alt ved dem bare mørk tåke. Og dette mørket markerte deres åndelige form, slik at man gjenkjente dem som åndelige skikkelser, som vesener. Ansiktene deres hadde mistet sin raffinement. Hendene var ikke så sarte som de en gang hadde vært, alt ved dem var av en virkelig grov, skjemmende karakter. Disse vesenene var korresponderende. Ge til deres grad av skyldfølelse, ubehagelig å se på. Hvorfor ble slike lavere vesener tatt og ført inn i dette planet? Årsaken som følger. Denne nye verden ble skapt for å føre disse tidligere brødrene og søstrene tilbake på en mye lengre vei, fordi ønsket var å gi dem en helt sikker mulighet til å vende hjem. Men tiden før vi kommer inn i de himmelske rikene kan ta like lang tid som det tok denne fysiske jorden å avkjøles. Eller så lenge Lucifer en gang hadde vært aktiv i de himmelske verdener. Jeg vil ikke uttrykke meg i tall, jeg kan bare si, en uberegnelig lang periode. Disse vesenene med slike alvorlige byrder skulle nå forvandles og kles i en ny kropp. Deres nye kropp skulle fortettes. Tilpasses jorden og ha samme sammensetning eller tilstand i sin ytre form som den skapte materielle verden. Denne verden, som ble forberedt, skulle også skapes med et stort mangfold. Akkurat som den himmelske verden mangfoldig i seg selv. Det skulle være mulighet for mangfold også i alle områder på jorden. Så nytt liv ble forberedt. Og guddommelige vesener var ansvarlige for dette, og de oppfylte oppgavene sine. De laveste åndelige vesener ble ført til jorden, og på den tiden var det disse krypende skapningene. De laveste åndelige vesener skulle begynne sin lange reise over jorden. De hadde fått den kroppen som tilsvarte det de fortjente. De skulle nå kunne starte på denne nyskapte sfæren, jorden. Men det var ennå ikke liv i den fortettede kroppen. Disse åndelige vesenene hadde faktisk allerede blitt transformert, men det fantes ennå ikke levende vesener på denne jorden. For at de skulle komme inn i livet i den form som var spesifisert i de mest varierte utviklingsnivåer, krevde det hjelp fra Guds verden. Livet måtte vekkes eller integreres på jorden. Dette var mulig gjennom den personlige skaperkraften til disse åndevesenene, de kalte nå til livet denne transformerte, først dødelignende kroppen. Hvis jeg kan uttrykke det slik denne nye kroppen som ennå ikke var kalt til livet, denne kroppen som hadde blitt gitt til disse lavere vesener akkurat som åndelig lov foreskrev. Dette skjedde på den måten som var nødvendig for å gjøre første liv, eller førstefødte av de laveste livsformene på jorden, mulig. Dette krevde åndelig, guddommelig kraft, som ble gitt til disse nye. Forvandle de kroppene, det ble dermed blåst liv i dem. Jeg tror, pustet inn, ikke er den riktige ordlyden ved hjelp av guddommelig kraft ble bevegelse brakt inn i dette nye livet. Også de åndelige vesenene som hadde blitt forvandlet, måtte gå inn i en så lav form de var starten på nytt liv på jorden. På denne måten, eller på lignende måte, gikk det også videre med de høyere dyrene, også de ble kalt til eksistens. Åndelige vesener var nødvendig for dette, spesielt de som hadde belastet seg selv i mindre grad. De ble samlet fra spesielle sfærer, som jeg indikerte for deg tidligere. De skulle begynne et nytt liv på denne jorden og være de førstefødte på et stadium som fortsatt er på et lavere nivå. De skulle først bli dyreliv og bebo jorden. Så, den ene etter den andre, ble de samlet. Ved hjelp av en spesiell søvn, som de ble plassert i, skjedde forvandlingen. Ut av den åndelige kroppen de en gang hadde hatt, ble de gitt form av et dyr. Og ting skulle forløpe med dette dyret på samme måte som med en krypende skapning på laveste nivå. På samme måte ved hjelp av en Guds ånd. Inn i denne skikkelsen, som var blitt formet på en grov materiell måte, ga en slik Guds ånd av sin egen skaperkraft sammen med grov materielle krefter som var tilgjengelige på jorden. På denne måten ble bevegelse brakt inn i denne figuren. De mest varierte former og arter ble dermed formet av de åndelige vesenene. Så det var det første livet på jorden, som nå måtte holde ut sin eksistens for en periode. Men planter var også nødvendig. I stort antall, og i de mest varierte arter og arter, ble dyr dermed ført til liv. De var innhyllet i en fysisk kropp. De trengte nå næring, det vil si at de trengte maten sin, om jeg kan si det sånn. Først skulle det være dyre- og planteliv på jorden dette skulle være begynnelsen. Men du skal ikke forestille deg at disse dyrene ble gitt et liv av ubestemt lengde. Snarere var deres sjortiske liv begrenset. For å skape mulighet for reproduksjon blant disse dyrene for deres videre formering og utvikling, ble det etablert både hanndyr og hunndyr. Dette livet ble dermed skapt. Dyrene hadde noen ganger bare et kort liv fordi de delvis manglet mat, på den annen side hadde de friheten til å bevege seg rundt på jorden. I motsetning til de åndsvesenene som hadde bebodd paradiset, ble disse dyrene ikke satt noen grenser som ikke kunne krysses. De var frie dyr, og de kunne streife rundt. Så, de vandret rundt og, for mo. Del, led voldelige dødsfall, de ble enten drept ved å kjempe mot andre eller ødelagt av ilden som spydde ut av jorden, eller de døde på en annen måte det være seg i flommene som raste på den tiden. Jeg kan ikke definere for dere i årevis hvor lang tid disse dyrene levde og planteriket spredte seg og utfoldet seg, det tok sin tid. På samme måte tok det lang tid før det var mulig for jorden å bli stadig mer bosatt, for den skalv til tider, og den var fortsatt aktiv innenfra. Men man ventet ikke på at jorden skulle sette seg og at alt skulle bli slik det er i dag. Det tok millioner av år før jorden hadde satt seg, og utviklingen av dette livet krevde også tid. Tiden kom for høyere liv for å befolke jorden, det var tross alt avhengig av å bringe inn dette høyere livet. Men først og fremst ble lavere liv skapt, det måtte skapes først og høyere liv skulle oppstå fra dette lavere liv. De dyrene som nå hadde forlatt denne verden ble igjen ført til nøyaktig det samme stedet hvor de var kommet fra, de skulle vente der på en ytterligere, ny reinkarnasjon. Åndelige vesener hadde tatt imot dem, og de ventet nok en gang i en viss tidsperiode. Når det ble ansett at det rette øyeblikket var kommet for dette dyrelivet, ville et vesen bli ført inn i en annen. Ny jordisk tilværelse. Jeg vil legge til at det samme dyret måtte leve på jorden flere ganger i samme form. Jeg vil nå snakke om øyeblikket i tiden da den guddommelige verden følte muligheten hadde kommet for et veldig spesielt, høyst avansert dyr til å gå inn i et nytt, bedre, høyere liv. Dette var altså øyeblikket da Guds åndeverden nærmet seg denne dyreverdenen for å omforme det mest avanserte dyret, for å transformere det. slik at det var mulig å bygge opp et menneske ut av denne dyrekroppen. Ut av dette dyret, som nå hadde nådd dette forhøyede åndelige nivået, ble det åndelige arketypiske prinsippet igjen brakt inn i sin klarhet eller i sin form i det var tross alt et høyere åndelig vesen, og et menneske ble dermed formet. Men det var i utgangspunktet et menneske uten liv. Den ble dannet ved hjelp av en bestemt kraft. Jeg kan forklare dette på følgende måte ved å bruke dine samtidige termer. Det krevde od som kom fra dette dyret, od som kom fra plantene, od levert av jord, vann og luft. Og Guds ånder måtte nå bidra med sin egen skaperkraft. Det måtte aktivt forme for å forme et slikt menneske, bygge dem opp, gi dem liv og bevegelse. Den første som gikk denne veien til scenen til et menneske var den tidligere prinsen Adam. Han våknet som den første på jorden, han var igjen den førstefødte. Nå er du klar over beskrivelsen gitt i Bibelen at et av Adams ribbein ble tatt og et menneske ble dannet av det. 1. Mosebok 2:21-22. Jeg vil gjerne si at denne forklaringen er veldig uduggelig, like uduggelig og umulig som den om eplet. Det virker for meg som om menneskene på den tiden, da slike ting ble presentert for dem på denne måten, ikke var så intelligente som de er i dag. Jeg tror ikke mennesker i dag kan bli fortalt slike ting, jeg tror ikke det. Men det var også en grunn til at mennesker på den tiden kunne tro slike ting. Nok en gang måtte Guds ånder være aktive for å bringe Eva inn i menneskelivet. De hadde nå Adam som en menneskelig skapning. De lot ham falle i søvn akkurat som det var nødvendig å få åndelige vesener i søvn for deres transformasjon til et lavere stadium. Guds ånder måtte ta eteriske krefter fra hans fullførte menneskelige form, så vel som stoffer fra hans sjortiske kropp. Jeg vil gjerne si, for å kunne utforme en slik menneskelig form på nytt, måtte det ta fra od av de vitale organene som gjorde livet på denne jorden mulig for Adam. Nok en gang måtte Guds ånder skaffe forskjellige krefter for å danne kroppen, og akkurat som jeg forklarte, måtte det påvirke denne livløse materien, som lå der som en figur, med sin egen skaperkraft. For å sette det inn i dine termer, kan det kanskje beskrives slik. Figuren lignet på et menneskelig, den hadde form og utseende som et menneske, men det var ikke noe liv i den. Som sådan måtte liv og bevegelse bringes inn i dette vesenet slik at det kunne bli et menneske som kunne kommunisere med den andre. Nå har jeg blitt gjort oppmerksom på av mine åndelige brødre og søstre at jeg har unnlatt å si noe. Du bør ikke forestille deg at Eva ble skapt dagen etter Adam. Visst sies det at det ikke er bra for mannen å være alene, 1. Mosebok 2:18. Det kan godt være det. Men Adam måtte leve alene i lang tid sannelig. Gud har aldri hastverk, og han måtte også kjempe sine kamper. Det var dyr rundt Adam, og han måtte leve. Og hva hadde han å leve av? Ja, livet på den tiden var ensomt og svært magert for dette mennesket. Jeg bør også fortelle deg at Adam var alene med disse dyr i begynnelsen. Han trengte støtte fra en høyere verden. De åndelige vesenene måtte etablere kontakt med ham. Det måtte gi seg til kjenne for ham og vise ham veien. De sa til Adam, «Du lever nå som et menneske på jorden. Du er førstemann her. Se deg rundt, de mange dyrene tiden kommer da du får en følgesvenn. Men du skal om og vente. Også, igjen og igjen, gikk Adam på leting etter disse dyrene for å se om tiden var inne. Du kan godt tenke deg at det ikke var særlig hyggelig for ham å være så helt alene i denne verden. På denne jorden som hele tiden skjelve, hvor det i det ene øyeblikket en flammestøtte skyte opp av bakken, og i et annet øyeblikk ville det komme vann. Ut fra jordens indre, og det så ikke ut som hvordan Bibelen presenterer det for deg. Livet for dette første mennesket var slett ikke enkelt, behagelig eller behagelig, det var vanskelig. Veldig vanskelig. Adam livnærte seg på røtter og levde et helt magert liv. Men fra tid til annen var Adam i samtale med disse oversjordiske vesenene. Hvem andre skulle han ha snakket med? Disse åndelige vesenene gjorde seg kjent for ham. Han var tross alt skapt av åndelige vesener. Med sin skaperkraft hadde de overført noe av sitt rene od til denne førstillingen, dette mennesket. Det er derfor Adam igjen hadde noe av denne fantastiske, spesielle kraften. Det var ikke bare jordisk materie som var ekstremt viktig jordisk materie som ga hans kropp form og som var nødvendig for hans liv snarere. Av største betydning var også en odisk kraft. Livskraften som Adam mottok fra de åndelige vesener. Denne odiske kraften gjorde det mulig for ham å opprettholde kontakten med åndeverdenen. Takket være sin egen od eller magnetiske kraft, avhengig av hva du foretrekker, ble Adam forbundet med de som hadde gitt ham denne odkraften. Et bånd av tilknytning, så å si, oppsto på grunn av dette en gjensidig forbindelse. Det er slik denne menneskelige førstefødte kunne snakke med de åndelige vesener. De viste seg også for ham i sin form. Men ikke i det strålende lyset som det passet deres sanne utseende, det måtte tilpasse kroppens vibrasjoner deretter slik at det var mulig for skapningen Adam å se dem som vesener og snakke med dem. Når alt kommer til alt, som menneske var Adam nå av en mye grovere natur, og hans menneskelige øyne var ikke i stand til å oppfatte det som var av en raffinert, eller mest raffinert, åndelig natur. Disse vesenene manifesterte seg og presenterte seg for ham som Guds skapninger. Så det var nå startet for ham. Og nå går jeg tilbake til det jeg sa tidligere. Tiden var inne for å gi Adam en følgesvenn. Sammen, som et par, skulle de leve med disse dyrene på denne jorden, som fortsatt var skjelven og urolig. Men de var to skapninger som nå forble sterke i troen på Gud. De trodde på Gud. Og Guds ånder, som stadig var i kommunikasjon med dem, viste dem veien og fortalte dem hva det måtte gjøre. Har du spurt deg selv hvordan disse to snakket med hverandre? Hva slags språk hadde de egentlig? Jeg går nå tilbake til vokabularet jeg snakket om tidligere, i løpet av den første kvelden i meditasjonsuken. Nei, Adam og Eva forsto ikke hverandre med ord, men de hadde evnen til å lage lyder. Det måtte først lære et språk. Guds ånder hjalp dem i denne henseende slik at de kunne forstå hverandre. Men språkklasser og språkskoler som det er i dag, og grammatikk som du kjenner den. Hvor alt må være så nøyaktig punktum og komma som ikke fantes, dette er ganske forståelig for deg. For Guds verden var det virkelig ikke snakk om å gi disse to menneskene et slikt språk. Men de fikk så mange ord som de trengte for å forstå hverandre. De ble imidlertid ikke undervist i bare ett språk. Av enda større betydning var tegnspråket, fordi de, til tross for læren fra den guddommelige verden, ikke forsto hverandre fra den ene dag til den andre. Hva de mente og hva som ble forstått var ikke alltid helt det samme. Så de laget alle slags tegn de hadde denne muligheten. Egnede gjenstander måtte utformes for å, la oss si, hugge disse skiltene inn i en stein når dette var mulig. De tegnet også skilt i gjørma. På denne måten prøvde de å kommunisere med hverandre. Dette tegnspråket var omfattende og varte i tusenvis av år. De ulike folkeslagene hadde sine egne tegn, og dette utgjorde deres egentlige språk. Dette tjente også til å hindre inntrenget. Slik disse menneskene anså dem, fra å forstå tegnspråket deres. Følgelig krevde det forskning og studier å forstå betydningen av disse tegnene. Men familiene eller lokalsamfunnene som også ble undervist i dette tegnspråket, ble informert om de tingene de trengte å vite. Jeg trenger faktisk ikke dvele ved dette lenger. Ytterligere detaljer om etterkommerne av disse to førstefødte er nedtegnet i Bibelen, og som søkk. Hå, jeg trenger ikke å fylle spesielle hull. Det var på denne måten livet gikk videre, slik utfoldet det seg sakte. Dette var selvfølgelig ikke slutten på skapelsen. Og det er ikke det punktet jeg ønsker å fullføre, selv om noen allerede gjør meg oppmerksom på at timen er forsinket og at jeg må klare meg med den gjenværende tiden. Jeg tror jeg blir fortalt like mye at mine åndelige brødre og søstre kan se visse venner blant de tilstedeværende som sliter med tretthet. Men jeg vil likevel spørre deg. Har du noen gang lurt på hvordan ting utviklet seg med skapelsen? Det er tross alt ikke bare hvite mennesker. Det er faktisk også mennesker med forskjellige farger. For eksempel mennesker med mørk hudfarge, som har et helt annet utseende. Hvordan er det mulig? Står det noe om dette i Bibelen? Har du kunnskap om et slikt liv? Det tror jeg ikke. Og det er derfor jeg skal prøve å si noe om det nå, og så får vi fortsatt tid til å snakke mer om det senere. Jeg snakket om Guds sønner den andre kvelden. De skylder sitt liv, sin eksistens. Til Kristus, de ble til av ham. Jeg ønsker selvfølgelig ikke å gjøre en direkte sammenligning mellom dette og oppkomsten av lavere liv på jorden. Men i prinsippet var det likt når det gjaldt å skape første liv, altså hvordan åndevesenene gjorde sitt bidrag på denne jorden eller hvordan nytt liv ble skapt fra skaperen. Jeg har kanskje unnlatt å si at i tilfelle med de førstefødte og de lavere dyrene, som fikk sitt liv på jorden, ble den guddommelige gnisten i dem vekket. Den antok nok en gang sin kapasitet til å være aktiv, men den var dekket av et slør av mørke. Det var nøyaktig det samme med Adam, hans guddommelige gnist, som hadde vært i hans tidligere åndelige kropp og deretter i hans dyrekropp, ble så å si transplantert inn i hans menneskekropp, eller, jeg vil si. Den ble vekket på nytt, ble det gitt styrke til et nytt liv. Dette krevde en impuls for å gjøre livet virkelig funksjonelt. Nå har jeg allerede nevnt hvordan Guds sønner ble til. De som skylder sitt liv til Kristus, Kristus, som Guds bilde, hadde mottatt et så uendelig stort mangfold av skaperkraft av alle slag fra Gud. Helt fra begynnelsen skulle den himmelske verden være en verden av mangfold også blant englevesenene. Ingen, inkludert Guds sønner, bør være lik andre i utseende. Så på den ene siden var hvert individ forskjellig med hensyn til ytre form og skikkelse, og på den annen side skilte de seg også med tanke på sitt åndelige uttrykk, sin prakt, sin åndelige klær. Blant disse Guds sønner var det også de som jeg vil bare si det slik hadde et spesielt utseende. Men du må ikke forestille deg noe ufullkomment, lite attraktivt, som kan ses på mennesker på jorden, snarere kan den himmelske verden og det som ble skapt av Kristus bare være perfeksjon. Perfeksjon, skjønnhet, beundringsverdig, vidunderlig. Så også Guds sønner skilte seg fra hverandre. Guds sønner hadde alle sitt rike, sine eiendeler, sine store, åndelige familier, som de var fyrster over og som de var ansvarlige for. Du kjenner dem, disse Guds sønner. Du vet også at nummeret deres er ufullstendig, noen av dem mangler. Vel, disse falt også sammen med Lucifer, og de tok med seg medlemmer av deres rike. Lucifer hadde først gjort spesielle anstrengelser for å bli venn med dem, og de var fullstendig forent med ham og belastet seg selv alvorlig som et resultat. De pådro seg den største skylden, fordi de selv gikk til andre i Guds rike og førte dem inn i fristelse. Ved å gjøre det la de på seg selv den tyngste byrden og den største skyld. På grunn av dette ble disse mengdene av ånder kastet ned i helvete dyp. Jeg forklarte deg i kveld hvis du lyttet oppmerksomt at Guds ånder samlet ånder fra overalt i helvete for en ny tilværelse. Et nytt liv på jorden. Blant dem var noen som var mindre belastet og noen som hadde belastet seg selv veldig, veldig tungt. Også de ble valgt ut, og de skulle begynne en ny menneskelig eksistens. Jeg forklarte deg også at jordens utvikling ikke hadde gått like bra overalt, at jorden fortsatt var veldig urolig, og at disse områdene på jorden skilte seg veldig fra hverandre. Ikke desto mindre hadde det blitt fastsatt at andre regioner på jorden skulle befolkes med disse åndelige vesener med forskjellig farge, for å gi dem muligheten til en menneskelig eksistens også. Dette ble gjort på samme måte som jeg forklarte deg. Guds ånder valgte også noen av disse vesenene og forvandlet dem, de gikk dermed samme utviklingsvei. Siden de hadde belastet seg selv i større grad, ble de imidlertid plassert i et lavere åndelig utviklingsnivå. Oppstigningen deres skulle gå saktere. De som var mindre belastet hadde muligheten til å gå inn i en menneskelig eksistens tidligere. Men som skjebne ble et vanskelig menneskeliv kartlagt for dem. Da disse folkene, disse menneskene, til slutt fant veien til hverandre, undertrykte det ene det andre. Guds verden kommuniserte også med dem og prøvde å vise dem veien. Men det var ikke bare Guds verden som gjorde sitt til å vise dem veien, snarere gjorde de andre det også, for de var fortsatt under Lucifers suverenitet. De var ennå ikke omfattet av forløsningen gjennom Kristus, ja, forløsningen hadde ennå ikke funnet sted. Derfor førte deres vei dem tilbake til Lucifers herredømme etter jordisk død. Og de var igjen under hans suverenitet. Himlenes rike var ennå ikke åpent, ikke engang for Adam. Han måtte vende tilbake etter sin død, akkurat som hans etterkommere, men ikke til helvete dyp. Jeg har faktisk forklart deg, og du vet allerede om dette, at helvete har oppstigningsnivåer og at det er såkalte øvre regioner av helvete eller foreløpige himmeler, hvis du ønsker å si det slik. Hvor disse vesenene ikke var noen lenger ganske så utsatt for Lucifers pinnende herredømme etter hjemkomsten fra et jordisk liv. Likevel, selv der, var de fortsatt under hans suverenitet. Men de ble opplært i dette og visste at en vei ville åpnes for dem som ville føre dem tilbake til Gud, til en Gud av kjærlighet og rettferdighet. De ble lært at det måtte etterligne denne kjærligheten og vise lojalitet. Det måtte lære å demonstrere rettferdighet og være i stand til å følge de åndelige budin som ble formidlet av englene i de lokiferiske rikene. De ble fortalt hva det måtte og ikke måtte gjøre for å få muligheten til en raskere åndelig utvikling. Vel, gang på gang var de utsatt for å bli fanget av de lokiferiske maktene. De lokiferiske åndevesenene hadde tross alt fri tilgang, fordi de alle var under Lucifers herredømme. Guds engler håndhevet imidlertid retten til å trenge inn i Lucifers herredømme. Og han kunne ikke forhindre dem. Men igjen og igjen gjorde Lucifer sin ting med sine undersåtter for å lure disse vesenene, og sa til dem, «Ikke tro det dere blir fortalt. Det hele er falskt. Du bor med meg, og suvereniteten er min, du må adlyde meg. Og hvis du gjør det jeg sier til deg og krever av deg, så vil du en dag ha et salig og vakkert liv.» Han var, som det sies, løgnens far, Jo 8:44. Fra ominnelige tider. Det var nettopp de åndevesenene som var tyngre belastet, som var spesielt under hans makt. Under hans innflytelse, selv om de fikk lov til å gå inn i et høyere nivå av helvete etter sin død ved å ha pådratt seg mindre gjeld i løpet av sitt sjordiske liv. Men for et pinefullt liv de hadde bak seg. Andre folkeslag, andre mennesker hadde undertrykt dem på grunn av deres hudfarge. Det var Lucifers gjerning som gjorde at disse andre menneskene kunne hevde at de var mer åndelig utviklet. Han oppfordret dem til å underlegge dem med en annen hudfarge fordi, de hevdet, deres liv ikke hadde samme høye åndelige verdi som deres eget, de var bestemt til å være deres slaver og slite og arbeide for dem. Dermed hadde djevelen makten over mennesker, og den var mektig. Veldig mektig, allerede den gang. Hvis det gjaldt å skaffe seg eiendeler eller å berike seg på en eller annen måte, gledet det dem å alltid ha folk som var dem underdanisk, som slet for dem. De ønsket å bygge et imperium for seg selv og ønske å berike seg personlig. Tross alt, verden på den tiden. Disse landene og regionene var frie, de hadde ikke umiddelbart blitt gjort krav på av en slags hersker. Herskerne kom sakte. Kjempet for disse regionene og erklærte at territoriet herfra til der tilhørte dem. De tvang folk til å være lydige, og de hadde sine lokkemidler for å sikre lydighet fra disse menneskene. Livet på den tiden, så vel som mat og husly, var beskjedent. så helt fra begynnelsen utvidet ondskapen sin makt og påvirket mennesker. Det var en konstant og uopphørlig kamp mellom godt og ondt. På den ene siden var det inspirasjoner fra den guddommelige verden, som ga mennesker trøst og støtte og viste dem veien til et bedre liv. På den annen side kom dypes krefter og påvirket mennesker på sin egen måte. Og hva er mer behagelig for mennesker enn når de blir fortalt, skjev etter jordisk rikdom? Så får du et fint liv og får prestisje. Streb etter rikdom, de andre skal hjelpe deg med dette. Hvis noen hører slike ord, og hvis de føler seg sterke nok i kropp og sinn til å hevde sin vilje, så vil de gjøre det. Fra ominnelige tider var det også store vanskeligheter med å bruke språket til å kommunisere. Tegnspråket jeg snakket om spilte en viktig rolle i dette. Bare sakte gjorde menneskeheten fremgang, utviklingen var fortsatt svært begrenset. Mennesker, som kom over hverandre under deres eld. På reiser, begynte å kjempe og drepe hverandre. Under menneskehetens tidlige dager var livet ikke behagelig, det var til dels barbarisk, mennesker kjempet grusomt mot hverandre. Ved å gjøre det trodde noen at de kunne tilkalle gudene, nemlig de menneskene som hadde blitt slaver av de mørke åndsmaktene. Disse gudene skulle gi dem hjelp. Fordi slike mennesker var i kontakt med dem og derfor brakte dem ofre, menneskeofre. Vel, jeg har snakket nok til deg for i dag. I morgen hører du fra meg igjen. Men fra det du har blitt fortalt frem til denne kvelden, kan du allerede danne deg noe av en idé. Jeg har vist deg hvordan de åndelige vesenene til å begynne med levde i sin raffinement og hvordan de mistet denne eteraliteten fordi de forvillet seg fra Gud. Og derved mistet sin utstråling og herlighet. De forble i live, men igjen og igjen ble de kledd i en annen grov materiell form, og på denne måten fortsatte livet. Et vanskelig og sanktrabasiøst liv hadde begynt, og det vil fortsette på sin gang til den tid da mennesker når høyere innsikt og anerkjenner den himmelske far som den skaperen han er. Hvert individ må komme frem til bevisstheten om at de er hans skapning, skapt ut fra hans vilje, og at de har en stor oppgave å oppfylle i den verden de lever i. Samlet må menneskeheten som lever på denne jorden komme til høyere innsikt og enhet med Gud for dermed å kunne ta fatt på den oppadgående veien sammen. Så det er overlatt til hver enkelt her i denne verden å delvis bestemme sitt eget liv. De kan selv bestemme om de vil tro på skaperen og på Guds konges åndeverden. Det er opp til dem å rette hele sin tenkning og vilje mot høyden, for på den måten å akselerere oppstigningen, for igjen å nå denne åndelige forfining. Når de har lagt til side sin sjortiske kropp, vil den bli åpenbart, fordi så mange krefter er på deres sjortiske kropp. Disse kreftene kan være strålende og fargerike, men de kan også bestå av mørke stråler. Den sjortiske kroppen, nå lagt til side, er forbigående og vil bli ødelagt, men det sjelen var i stand til å utstråle på kroppen i løpet av personens levetid, vil trekkes til seg selv igjen. Sjelen vil enten trekke til seg det eteriske, raffinementet, skjønnheten, lyset, fargerike, og kle den åndelige kroppen med den, eller den vil dekke kroppen med mørke, med de jeninjin som vi alltid sier må overvinnes. Dette er sjalusi, maktbegjær, trang til prestisje, grådighet, dette er lastene som må bekjempes. Dette er nettet som man må løse opp i menneskelivet slik at finheten, forfinningen, den skapende kraften som er gitt til hvert menneske, men innelåst, inaktiv, er i stand til å utfolde seg i kraft igjen og bli aktiv, og igjen kommer dermed inn i lyset. Og slik, tiltrukket av lyset, vil man igjen gå inn i himmelriket, vende tilbake til mengden av lykke, glede, fred og lykke, for å bli mottatt der igjen, for å bli feiret og for å være full av glede over å ha passert ens test. Så jeg avskjediger deg med Guds velsignelse. Guds velsignelse skal strekke seg over deg og dine familier, den skal beskytte deg. Gjennom denne Guds velsignelse og gjennom dette livet ditt, gjennom din høyere tenkning og vilje, skal du bli frisk i kropp og sjel. Alt som er urent, Alt som kan muliggjøre og opprettholde sykdom i kroppen din skal oppløses i denne rene, guddommelige kraften. Slik at du mer ånd enn menneske i dette livet. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Lene, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner under meditasjonsuken i Waldhaus Flims, Schweiz, 25. September 1974.